Qalampirdan gapiramiz. Bugun 28-iyul kuni Surxondaryo viloyatining Muzrabot tumanidagi avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchasida mashinaga o'rnatilgan gaz baloni portladi. Portlash soat 6:15 da Muzrabot tumani Yurtim Jamoli mahallada joylashgan Qora Marvarat mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchasida sodir bo'lgan. UAZ rusumli avtomobilga o'rnatilgan gaz baloni portlagan. Natijada avtomobil va shoxobchaning tom qismi zararlangan. Hodisa oqibatida jarohatlangan hamda vafot etganlar yo'q. Hozirda hodisa sababi keltirilgan zarar miqdori aniqlanmoqda. Voqea joyiga favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar boshqarmasi, sog'liqni saqlash boshqarmasi, prokuratura va boshqa tegishli idoralarning kuch vositalari jalb qilinib, vaziyat oqibatlarini bartaraf etish ishlari bajarildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.